Nú var það þeir sem bjóða sig fram til stjórnar blindrafélagsins kynntir, en kynning hefur nú þegar farið fram á þeim sem bjóða sig bæði fram til formanns og stjórnar. Elínborg Lárusdóttir félagsráðgjafi í framboði til stjórnar blindrafélagsins.
Ég heilsa ykkur öllum. Ég fætt í Reykjavík árið 1942 og ég á þrjú uppkomin börn og eitt barnabarn. Og mörg ykkar þekki mig kannski að störfu mínum, bæði hjá blindrafélagin og svo þjónust og þekkingamistuð. Ég gekk í kvennaskólan í Reykjavík og síður í menntaskólan í Reykjavík og í Háskóla Íslands lagði ég stund á sálgæslufræði og heimspeki. Ég fór í tvígang til Englands til að nema félagsráðgjöf. Í fyrra skipti fór ég til London og var námið þá sérhæft fyrir blinda og sjónskerta. Í seinni námsferðinni fór ég til Cambridge og þar tók ég master í félagsráðgjöf. Ég hef unnið ýmis félagsráðgjafastörf, meðal annars hef ég verið félagsmálastjóri á Ísafirði, var forstöðumaður fyrir unglingaathvarfi, vann á geðdeild Landspítalans, veitti forstöðu innanlandsaðstoðar hjá Hjálparstofnun kirkjunar og starfaði á áfangastað fyrir konur sem voru að koma meðferð. Allt þetta hefur nýst mér vel í starfi, líka í því starfi sem ég hef unnið með og fyrir blinda og sjónskerta. Árið 1973 var ég ráðin til blindrafélagsins og hef unnið með og fyrir blinda og sjónskerta í 30 ár. Ég gerði strax ævi félagi árið 1973 og hef því verið meðlemi núna í hartnær 43 ár. Í kjölfar þess að ég var ráðin til blindrafélagsins þá hófst uppbygging af félagslegri ráðgjöf fyrir blinda og sjónskerta á landinu. Þá var Rósa Guðmundsdóttir svo merka kona formaði félagsins. Ráðning mín fyrir 43 árum var einkennandi fyrir framsýni og þor forystumanna félagsins því að þá var félagsráðgjöf fremur óþekkt fyrirbæri. Og allt frá upphæfi naut ég dygg stuðningsstjórnar blindrafélagsins. Það var afar gott að vinna með þessum hugsjóna og gáfumönnum sem stóðu að baki félaginu. Ég skipulagði og átti hugmyndina því að farnar yrðu sumardvalarferðir að Vestmannsvatn í Aðaldal. Það vorum 20 sumur sem fjölmennur hópur fór þangað bæði frá Reykjavík og Akureyri. Ég stofnaði foreldrafélag blindra og sjónskertra barna og lagði drög og starfaði við opið hús blindrafélagsins sem enn blómstrar. Að lokum. Forgangsverkefni tel ég vera að tryggja öllum lögblindum félagsmönnum leigubílaþjónustu, óháð búsetu og ef ég næ kjöri, minn ég umfram allt hlusta á fólki sjálft, virða óskir þess og vinna með stjórnina að því að bæta hag okkar félagsmanna.
Mér langar að spyrja því, Elínborg, hvað varð til þess að þú fórst út í að læra ráðgjöf, félagsráðgjöf og vinna að mestmögnis með blindu eða sjónskert fólki?
Já, þetta er nú stór spurning, Gísli, sem ég hef spurt sjálf á mig. En þegar ég hérna kviknaði svona mikill áhugi hjá mér á þessu, þá hafði ég samband við Einar Halldórsson sem að hann þá var með kennslu að Bjarkagötu 8 minnum eða hafi verið.
Jú, hann var kennari í blindaskólum.
Já, hann var einmitt kennari þar og þá voru þið Gísli þar, þið Arthur þar, bræðurnir. Og Einar, hann var svo vitur maður, hann sagði, Elínborg, mér langar til að athuga hvort þú virkilega vilt vinna í þessum málaflokki. Og ég var til í tuskið og ég fór og var að kenna ykkur að móta í leir, þér og Arthuri. Og það skipti engu togum að þið voru svo afbra skemmtilegir og það var svo gaman að vinna með okkur og margar skemmtilegar uppákomur og heillandi bara í alvöru tala að það bara var til þess að ég, það var ekkert tík á mér að halda áfram. Þannig að ég og ég raun að vera ykkur mikið að þakka.
Nú ertu bara að starfa í þessu gera í rúm 40 ár og varst fyrsti ráðgjafi blindrafélagsins. Hvað kemur til að þú býðir fram til stjórnar akkurat núna?
Já, það er akkurat það að ég er tiltölulega nýhætt að vinna og þessi málaflokkur hefur alltaf verið mér hugleikinn, annars hefði ég ekki eitt 30 árum í að vinna við þetta starf og byggja það upp í blindrafélaginu og þannig að ég held að mín þekking og reynsla geti nýst vel í stjórnarsamstarfinu.